Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Danas su sa vama Mahir Elšani i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. U posljednja 24 sata u BiH registrovano 926 novozaraženih, više od 500 novozaraženih u Srbiji, a u Hrvatskoj preko 1400. Voditelj i glumac Almir Čehajić Batko predat u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo nakon jučerašnjeg hapšenja. Tereti se da je zloupotrebom položaja i pranjem novca stekao nezakonitu korist u iznosu većem od pola miliona maraka. Sutra sjednica Skupštine Srbije na kojoj će biti izabran predsjednik, Vučić najavio da će ta funkcija pripasti Ivici Dačiću. Siniša Mali istakao da ostaje ministar financija u novoj vladi Srbije. NATO šalje respiratore i medicinsku opremu Crnoj Gori i Albaniji. Vojska Crne Gore odustala od vojne vježbe na Sinjajevini. Sutra završna debata Donalda Trumpa i Joe Bidena. Vjerenica Džamala Kašogija tužila saudijskog princa pred sudom u SAD-u. Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano 926 novih slučajeva zaraženih koronavirusom. Preminulo je 14 osoba. Nakon današnjeg rekordnog broja zaraženih postavlja se pitanje dokle se došlo sa radovima na izgradnji izolatorija u Sarajevu. Tokom ljeta trajali su pregovori vlade i opšte bolnice u Sarajevu oko cijelog projekta, a nakon što je dogovoreno ko će preuzeti odgovornost za zaražene pacijente, radovi su počeli krajem augusta. Završetak je planiran krajem godine, a kapacitet izolatorija će biti 44 kreveta. Ivan Katavić ima detalje.
Novi izolatorij u kantonu Sarajevo bit će namijenjen za liječenje oboljelih od COVID-a sa srednje teškom i lakšom kliničkom slikom. Ednan Drljević, šef COVID odjela u općoj bolnici primarius dr. Abdulah Nakaš, naglašava kako očekuje da će izolatorij biti operativan do kraja godine.
Sa strane opće bolnice dr. Abdulah Nakaš, mi smo praktično već spremni. Evo, dobili smo sada i od Zavoda za zapošljavanje 40-ak medicinskih radnika, doktora, viših medicinskih radnika i sestara koje ćemo sada obučiti i pripremiti da mogu raditi u tom izolatoriju za liječenje COVID pozitivnih pacijenata. Već smo naručili i opremu, nešto smo i dobili. Dobili smo neki 5 respiratora, ostalo ćemo sigurno dobiti u kratkom vremenskom periodu jer smo na vrijeme to sve naručili i kako su nam, imamo uvjeravanje da će to biti sve odobreno, tako da mi ćemo biti čim se završe građevinski radovi, praktično odmah biti spremni da započnemo sa radom.
Prema riječima Drljevića, u narednom periodu planira se realizirati i druga faza adaptacije izolatorija u krugu opće bolnice. Ukupno će biti na raspolaganju 100 kreveta, a u tom izolatoriju će se liječiti bolesnici teže kliničke slike.
Čim se napravi ta druga faza, mi ćemo onda preuzeti kompletno sve pacijente COVID pozitivne, tako da će biti ovo rješenje za u budućnost, tako da je ovo stalni objekat koji će biti za ove i slične bolesti koje su visoko kontagiozne, bit će na raspolaganju građanima kantona Sarajeva.
U kantonu Sarajevu uspostavljanje privremenog izolatorija na alternativnim lokacijama bilo je dugo predmet spora nadležnih. Odustalo se od uspostavljanja privremenog izolatorija u studentskom domu na Bjelavama i na građevinskom fakultetu, jer se čelnici zdravstvenih ustanova nisu mogli dogovoriti tko će rukovoditi tim izolatorijima. Na pitanje da li će biti prekasno čekati mjesec prosinac za novi izolatorij, Daljević je odgovorio.
Ako bude došlo do nekih poremećaja i do neke situacije sa nekim eksponencijalnim rastom i sa nekim ogromnim brojem oboljelih, mi ćemo se potruditi da nađemo neko adekvatno rješenje, tako da će svi pacijenti bez obzira na sve biti zbrinuti.
U kantonu Sarajevo posljednjih 10 dana broj pozitivnih na koronavirus svaki dan prelazi brojku od 100 osoba, a u cijeloj zemlji broj zaraženih dnevno bude i preko 700 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Međunarodna organizacija za migracije, Crveni krst Federacije Bosne i Hercegovine i Crveni krst Unsko-sanskog kantona počeli su sa akcijom podjele migrantima vreća za spavanje, toplih deka, paketa s hranom, zimske odjeće i obuće, higijenskih i drugih potrepština za boravak na otvorenom. Akciju financijski podržava Evropska unija. Procjenjuje se da više od 3000 migranata izbjeglica u Bosni i Hercegovini spava na otvorenom. Priča Marija Arnautović.
U napuštenom, skoro u potpunosti srušenom objektu nekadašnje fabrike Krajina Metal na samom ulazu u Bihać svakodnevno spava stotine migranata i izbjeglica. Ovo je jedna od više od 250 lokacija u Bosni Bosni i Hercegovini, koliko su ih registrovale međunarodne organizacije, a koje migranti i izbjeglice koriste kako bi našli sklonište od zime. Griju se i hranu spremaju na vatri. Bolje im je, kažu, na ovom mjestu nego u šumi, jer u kampovima u Bosni i Hercegovini više mjesta nema, kaže Imtaz iz Pakistana.
Spavamo ovdje ili na otvorenom. Naložimo vatru da se ugrijemo, jako je hladno ovih dana, ali snalazimo se.
Policija ne dozvoljava da borave ni u napuštenom objektu fabrike. Sve koje zatekne na ovom mjestu, kaže Imtaz, odvoze u Lipu, u kojoj za njih nema mjesta. Svi prihvatni centri za migrante su puni, a u nekim je smješten i veći broj ljudi od predviđenog, kaže za Radio Slobodna Evropa šef Međunarodne organizacije za migracije Peter van der Auert.
U Lipi je kapacitet za 1000 osoba, ali tamo je oko 1500 ljudi proteklih sedmica. Također imamo smještaj predviđen u Biri, kojeg su lokalne vlasti zatvorile. Sve je još tamo, još ima 1500 kreveta, ali ne možemo ljude tamo smjestiti.
Prema procjenama Danskog vijeća za izbjeglice, koje sa AEM-om radi na zbrinjavanju i pružanju pomoći migrantima i izbjeglicama, oko 3000 ljudi je van zvaničnog smještaja, uglavnom u Unsko-Sanskom kantonu. Još jednom šef Međunarodne organizacije za migracije Peter van der Auert.
Žive po improvizovanim kampovima, šumama, napuštenim kućama. Prošlog petka Crveni krst USK i IOM su obezbijedili najnužniju dnevnu pomoć onima koje smo mogli pronaći, što je uključilo pakete hrane, vreće za spavanje, za zimske uslove, zimsku odjeću i cipele.
Niza Raiza također iz Pakistana nema mjesta u prihvatnim kampovima, pa spava u ruševinama nekadašnje fabrike Krajina Metal. Pokušao je da pređe granicu sa Hrvatskom nekoliko puta, ali bezuspješno.
Hladno je, ali šta da radimo? Ja ću opet da pokušam da pređem granicu sa Hrvatskom. Želim da stignem do Italije. Do tada spavam ovdje.
Istovremeno britanski Guardian objavio je fotografije i medicinske izvještaje koji svjedoče o napadima hrvatske policije na migrante koji pokušavaju da iz Bosne i Hercegovine uđu u tu državu. Jelena Sesar, istraživačica organizacije Amnesty International iz Londona, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je i ta organizacija dokumentovala više slučajeva napada hrvatske policije. Posljednji su dokumentovali prošle sedmice.
Velika grupa ljudi iz Afganistana i Pakistana koja je brutalno prebijena, zadržana više sati na teritoriji Hrvatske, a i jedan dio njih su iskusili čak seksualno nasilje. To je nešto što trenutno smo dokumentovali i nadamo se da ćemo biti u mogućnosti da objavimo ovaj izvještaj u narednih nekoliko sedmica.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dan nakon što je objavljeno da će Ministarstvo odbrane Rusije otvoriti svoje predstavništvo u Srbiji, iz zvaničnog Beograda nisu stigla dodatna pojašnjenja, ali u vladajućoj stranci priznaju postojanje političkog karaktera sporazuma. Poslanik Srpske napredne stranke Dragan Šormaz ocjenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da sporazum nije problematičan. Da li je riječ o slanju poruke o vojnoj neutralnosti ili je riječ o političkom manevru u priči, Mile Đurđević?
Da li će nešto doprineti? Ja ne vjerujem da će doprineti. Jer interoperabilnost, mislim za dobrobit vojske, jer interoperabilnost vojske se radi po NATO standardima.
Ovako sporazum vlade Srbije i Rusije o otvaranju predstavništva Ruskog ministarstva odbrane pri Ministarstvu odbrane Srbije komentariše za Radio Slobodna Evropa poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Dragan Šormaz, koji je ujedno i šef stalne delegacije Skupštine Srbije pri parlamentarnoj Skupštini NATO-a. On ne negira politički karakter sporazuma.
To su neke stvari koje su više političkog karaktera, šalju neke poruke o našoj vojnoj neutralnosti, ali u suštini Srbija ima odličnu saradnju i sa sjeničkim državama i sa NATO-om. To je i tekako bitno za našu vojsku, mnogo bitnije po mom mišljenju od ovog sporazuma.
Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa, ali u saopštenju dostavljenom medijima 20. oktobra navodi da je procedura o otvaranju predstavništva Ministarstva odbrane Rusije u Srbiji pokrenuta u skladu sa sporazumom vlade Srbije i vlade Rusije. Ministarstvo je navelo i da je cilj osnivanja predstavništva Ministarstva odbrane Rusije pružanje podrške i brže rešavanje pitanja u vezi sa vojno-tehničkom pomoći, vojnom i vojno-tehničkom saradnjom. U saopštenju se dodaje i da je sporazum potpisan na osnovu dogovora predsjednika Srbije i Rusije Aleksandra Vučića i Vladimira Putina. urednik specijalizovanog sajta Balkanska bezbednosna mreža i beogradski vojni analitičar Aleksandar Radić ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da svaki potez u domenu vojno-vojne i vojno-tehničke saradnje ima svoje političke posledice. On pojašnjava da otvaranje predstavništva Ruskog ministarstva odbrane treba posmatrati u kontekstu aktuelne političke situacije.
A jasno je da su zapravo politički potezi već dugo vremena na očigledno. Na stranputici nije mogla se pomiri politika istovremenog traktiranja između više utjeca, više sila i na kraju se to simbolično formilo na primjeru vojne saradnje.
Navodi Radić. To se, prema njegovim rečima, pokazalo kada je vlada Srbije u septembru donela odluku da obustavi vojne vežbe sa svim zemljama na 6 mjeseci. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin tada se pozivao na pritisak Evropske unije da se povuče iz planirane zajedničke vežbe sa Rusijom i Belorusijom.
I kad taj kontakt stavimo rusko predstavništvo, onda otvorena je tema. Da li je to nužno, da li je neko svjetna politička posljedica, jer jako je teško zamisliti zemlju koja i dalje ima ambiciju da uđe u Europsku uniju ili spremno ne želi da postoje odbranu i spoljnu politiku Europske unije.
Navodi Radić. Upitani za najnoviju informaciju o otvaranju predstavništva Ruskog ministarstva odbrane u Srbiji, NATO je naveo za Radio Slobodna Evropa da u potpunosti poštuje politiku vojne neutralnosti Srbije. NATO i Srbija su bliski partneri. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je u stalnom kontaktu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i drugim liderima. Navodi NATO i dodaje da Savez može imati snažnu saradnju i sa državama koje nisu članice, poput Austrije i Finske. Mi u potpunosti poštujemo njihovu odluku da se ne priključe NATO. Na isti način na koji poštujemo odluku drugih da se priključe, navodi se u odgovoru NATO-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kina je ubjedljivo najveći investitor u Crnoj Gori sa 70 miliona direktnih investicija u periodu od početka godine do kraja augusta. Centralna banka proglasila je tajnim podatke o tome koje su to kineske kompanije i u koje sve poslove u Crnoj Gori uložile taj novac. Iz Podgorice je Predrag Tomović.
Iako je prethodnih godina nije bilo među 10 vodećih stranih investitora u Crnoj Gori, ove godine Narodna Republika Kina postala je ubjedljivo najveći investitor sa 70 miliona eura direktnih investicija. To su pokazali podaci u izvještaju Centralne banke o stranim direktnim investicijama u periodu od početka ove godine do kraja avgusta, koji je objavljen 20. oktobra. Međutim, banka je podatke o tim ulaganjima označila povjerljivim, odnosno tajnim. Navedeno je samo da su se kineske investicije odnosile na ulaganja u preduzeća u Crnoj Gori ili njihovu kupovinu, kupovinu nekretnina i takozvani interkompanijski dug, odnosno firme iz Crne Gore su pozajmljivale novac od kompanija iz Kine. Detaljnije podatke o tome koje su kineske kompanije i koliko novca uložile u crnogorsku privredu pokušali smo da dobijemo u Ministarstvo ekonomije, odakle su nas međutim uputili na Agenciju za investicije Crne Gore, iz koje još čekamo odgovor. Inače, iz te agencije su nam u julu ove godine na sličan upit odgovorili da je u Crnoj Gori prema podacima Poreske uprave registrovano oko 100 privrednih društava čiji su osnivači fizička ili pravna lica iz Narodne Republike Kine, uglavnom u sektorima trgovine i usluga uz kompanije koje su na crnogorskom tržištu prisutne kao izvođači radova, od kojih je najznačajnija kompanija China Road and Bridge Corporation, CRBC iz Pekinga, koja gradi prvu dionicu autoputa Bar Boljare. Saopštili su nam i da je prema podacima Centralne banke ukupan priliv stranih direktnih investicija iz Kine od 1. januara 2009. do 31. decembra 2019. godine iznosio oko 9 miliona eura, pri čemu u zadnje dvije godine, 2019. i 2018. nisu zabilježene investicije iz Kine. Proizilazi da je samo u 8 mjeseci ove godine Kina u Crnu Goru investirala gotovo 8 puta više novca nego u čitavoj prethodnoj deceniji. Dejan Milovac iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora za Radio Slobodna Evropa kaže da podaci o stranim investicijama i investitorima u izvještajima Centralne banke ne bi smjeli da budu tajni, budući da na transparentnosti tih ulaganja insistira i postojeće zakonodavstvo.
sa izvješće centralne banke se donesle ovaj kosti sa ovaj, zakonodavstvom ovaj, Crne Gore, gdje ne samo kad je u pitanju Kina, ali dominantno u ovom slučaju Kina, jer se zaista radi o velikoj sumi, ovaj, bi morao da otkrije koje su to kompanije u kojim sektorima je taj novac investitor. Sjeću vas samo da sam zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma obavezuje državne organe, uključujući i poresku upravu, ali samo centralnu banku, da ono što su podaci o krajnjim vlasnicima kompanijima mora zavesti u registar ovaj kompanije. Zapravo, u konačno moramo znati odakle dolazi zapravo odlazi novac koji se investira od Crnogoda.
Srđan Perić iz organizacije KOD za Radio Slobodna Evropa kaže da bi prije debate o tome da li podaci o stranim investicijama treba da budu javni ili tajni, trebalo utvrditi da li je strani novac uložen u nešto što je javno dobro ili u privatni posao.
Pa prvo bi javnosti trebalo da bude dostupna informacija da li je neko strano ulaganje ostvareno na način da je kupovana javna imovina ili kupovano nešto što bi predstavljalo javni interes za Crnu Goru. U tom slučaju ne postoji zaista nikakvo opravdanje da bilo koji podatak bude tajan, jer javnost upravo treba da zna kako se raspolaže imovinom koja je u javnom vlasništvu. U drugom slučaju, kada ona predstavlja privatni biznis ostvaren između privatnih subjekata, situaciju nekoliko drugačija, jer bi tada trebalo dvije agencije, jedna za nacionalnu bezbjednost, a druga koja kontroliše da li ima pranje para, da u nekim slučajevima tada bi oni trebali da budu filter kod takvih vrsta investicija, da se one ne bi dogodile, aj tako da kažem, jer sloboda preduzetništva jeste garantovana negdje i Ustavom Crne Gore.
Zanimljivo je da je 70 miliona eura kineskih investicija koje je Centralna banka u svom izvještaju označila tajnim uloženo u jeku pandemije koronavirusa i kada je ekonomija na globalnom nivou pred ozbiljnim izazovima. Detaljnije informacije o tome ko su investitori iz Kine i gdje su se u Crnoj Gori uložili novac u 2020. godini potražili smo i na adresi ambasade Narodne Republike Kine u Podgorici. Do početka emisije nismo dobili odgovor. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Predsjednik inicijative za građansku moć u Kini Yan Liyang bio je jedan od učesnika masovnih protesta na trgu Tiananmen, koje su kineske vlasti ugušile u krvi 4. juna 1989. Tri dana kasnije otišao je u SAD. Došao je u Kinu 2002. gdje je uhapšen po optužbi za ilegalni ulazak i sabotažu. Proveo je 5 godina u zatvoru, prvih 15 mjeseci u samnici. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Kina je u posljednje 3 decenije ostvarila impresivan ekonomski napredak, ali su sve učestalije kritike zbog stanja ljudskih prava, rekord.
Od kako je Xi Jinping preuzeo vlast 2012. Kina je nazadovala ne samo na političkom, već i ekonomskom, kulturnom i socijalnom planu. Mnogo je dokaza koji potvrđuju pogoršanje ljudskih prava, bilo da je riječ o etničkim ili vjerskim manjinama, Hong Kongu, kritičarima vlasti zbog neadekvatne reakcije na virus COVID-19. Dosta je primjera zloupotreba. Ukratko, ne postoji prostor za slobodno iskazivanje mišljenja građana, bilo da je riječ o pripadnicima manjina ili većinskog naroda Han. Xi Jinping je posljednjih godina učvrstio svoju vlast. On je veoma moćan, u to nema sumnje. Međutim, on se pribojava, jer nije siguran da će njegova pozicija biti stabilna za uvijek. Stoga sada čini sve kako bi osigurao svoju vlast.
Da li on zaista najmoćniji političar u Kini kome ne preti nikakav izazov, bilo iz najužeg rukovodstva partije ili drugih segmenata kineskog društva? Da li je uspešan u kontrolisanju svega u zemlji?
On svakako sve kontroliše. Međutim, on doživljava kritičare svoje vlasti kao neprijatelje. Počev od nezavisnih intelektualaca, disidenata, zatim građane čija su prava narušena, bilo da je riječ o Ujgurima, Tibetancima, stanovnicima Hong Konga, lista je poduga. I unutar komunističke partije dosta kritičara, ali nema otvorenog izazova najvišim institucijama. Doduše, ima javnih kritičara režima poput profesora Su Zhangruna, zatim tajkuna Rena Zhiqianga koji je osuđen na 18 godina zatvora. Zhiqiang je iz druge generacije porodice kineskih revolucionara. Bio je blizak mnogim najvišim funkcionerima i odrano je kritikovao Xi Jinpinga, zbog čega je dobio dugogodišnju kaznu zatvora. Primjer Zhiqianga pokazuje da je veoma teško, gotovo nemoguće otvoreno suprotstavljanje Xi Jinpingu.
U kojoj meri je ekonomski uspjeh koji je Kina ostvarila igrao ulogu u podršci građana komunističkim vlastima? Ona je beležila u posljednje tri decenije rast od oko 10% na godišnjem nivou, što je po mnogim ocenama impresivno, iako je startna osnova bila niska. To je omogućilo da se nekoliko stotina miliona stanovnika iz udaljenih područja izvuku iz siromaštva.
To je uspjeh za partiju. Dakle, postoji elitistička Kina koja se predstavlja svijetu kao impresivna. Istovremeno, podređene, siromašne građane iz udaljenih područja eksploatiše elitistička Kina, koju možemo nazvati Ying kao kompaniju sa komunističkom partijom kao članom upravnog odbora, koja je otvorena i za domaće i međunarodne kapitaliste da joj se pridruže. Ova druga Kina koja je podređena služi kao izvor ropskog rada za elitističku Kinu. To je kineska realnost i pošto elita svuda dominira, ljudi koji su podređeni mogu da urade malo ili ništa da promijene ove okolnosti. Tako komunistička partija Kine uspijeva da se predstavi svijetu kao veoma efikasan model razvoja i to se dešava u posljednjih 30 godina.
U kojoj meri građani prihvataju ili podržavaju takvu politiku iz uverenja, a koliko iz straha?
Strah je definitivno veoma važan faktor i usađen je u svakoga. Čak i ako ga ljudi ne osjećaju, strah je dio njihove podsvijesti.
Da li je tačno da se nadziru sve aktivnosti svih građana?
Naravno, Kina je razvila masovni sveobuhvatni sistem nadzora prateći svakoga šta radi i govori na svakom mjestu. Ljudi su toga svjesni i u skladu sa tim prilagođavaju svoje ponašanje jer znaju da veliki brat prati svaki njihov pokret.
U kom trenutku i okolnostima može i u Kini da nestane pomenuti strah?
Biće potrebno mnogo toga da se desi. Najprije mora postojati sveopšte, snažno nezadovoljstvo građana režimom zbog bijede u kojoj žive, koji će istovremeno zahtijevati promjene. Drugo, neophodno je da se to nezadovoljstvo naroda pretvori u održivu, snažnu opoziciju koja sada ne postoji u kineskom društvu. Treće, nužno je da se naruši monolitnost rukovodstva komunističke partije kako bi se pokazale razlike unutar njega, na primjer u odnosu prema lideru Xi Jinpingu. Također, potrebna je podrška međunarodne zajednice, jer ponekad spoljni faktori mogu da pomognu u otvaranju zatvorenog društva.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Antifašisti u malom ličkom mjestu Perušić protive se premještanju spomenika poginulim partizanima, žrtvama fašizma i španskim borcima iz centra tog mjesta. Lokalne HDZ-ove vlasti ne vide gdje je problem, jer će na lokaciji spomenika biti prošireno dječje igralište. Radi se o sistemskom planu uklanjanja antifašističkih obilježja iz javnih prostora, odgovaraju građani. Pripremio Enis Zebić.
HDZ-ove općinske vlasti u Perušiću u Lici odbile su zahtjev lokalne građanske inicijative da se odustane od premještanja spomen kosturnice iz parka u središtu mjesta na nedaleko groblje napušteno pred 150 godina, gdje bi se napravila i posebna aleja spomenika. Spomenik je podignut u znak sjećanja na poginule partizane s područja Perušića, žrtve fašizma i španjolske borce iz Perušića, njih čak 16. Obavještavamo vas da zahtjevu ne možemo udovoljiti, te će spomenik biti postavljen u aleju spomenika u Perušiću, tako da općinsko vijeće ostaje pri dosadašnjoj odluci. Stoji u dopisu kojeg je građanskoj inicijativi uputilo općinsko vijeće Perušića. Josu Obučina, jedan od 20 aktivnijih u inicijativi, za naš program o tome koja je poruka ove odluke općinskih vlasti.
To je spomenik kosturnice, što su oni tvrdili da nije. Međutim, mi smo u arhivi našli da su tu sahranjena 50, iznadu postoje živi ljudi, 52 poginula pripadnika partizanskog pokreta s područja Perušića i okolice. Koja poruka? Ja mislim da je to svakom danas u Hrvatskoj jasno. To je nešto što se sustavno radi već 30 godina. Da se uklone sva antifašistička obilježja sa javnih prostora. Eto, to je, mislim da je to jedini cilj.
HDZ-ov načelnik općine Perušić Ivica Turić za naš program kaže da ne vidi gdje je problem, jer je plan na mjestu spomenika proširiti dječje igralište po projektu za koji su sredstva dobijena od Europske unije.
spomeniku Surnica broj 1, to je obični spomenik koji dislociramo gdje pravimo aleju spomenika nekih 150 metara zračne linije 100 metara. E sad, ako je tu neki problem, onda ja stvarno ne znam o čemu bi mi pričali.
Za argumente općinskih vlasti Obučina kaže kako su prosvjedni alibi.
Spomenik se nalazi u parku. Okolo je jedna je u kraju vodoskok, onda tobogane ovi za djecu, ljuljačka i tako dalje. Što znači to dječje igralište? Samo mijenjanje tih navodno postojećih, kako sam ja razumio, postojećih sprava sada koje se nalaze sa novima i baš bi tu stavili jednu di spomenik, on im smeta. To je izgovor da bi se spomenik umakao.
Obučina je u ratu došao do čina nadporučnika u Hrvatskoj vojsci i nije jedini ratni veteran u inicijativi za obranu spomenika. On se boji da se ovakvi potezi neće zaustaviti na Perušiću.
A to je jedna politika perfidna koja se vodi da se to sve ukloni, jer to je inače jedno od zadnjih obilježja. Ja mislim u ovom dijelu Like imaju još i nešto u Gračacu, čak i tamo vidim da imaju namjeru maknuti, sad koliki će tamo biti otpor ne znam. A ovo sve je uništeno tokom rata okolo, znate, jer nima ko pružiti jednostavno otpor i poslije rata.
U 90-ima je u Hrvatskoj oko 3000 spomen ploče i spomenika vezanih za događaje iz antifašističke borbe i rad komunističke partije u međuratnom razdoblju bilo uništeno, oštećeno ili sklonjeno iz javnog prostora. U španjolskom građanskom ratu 1936-39 sa područja Kraljevine Jugoslavije sudjelovalo je 1700 dobrovoljaca na strani Republike. Od tog broja pola, njih 850 bilo je sa prostora Hrvatske, njih 49 iz Like, a čak 16 iz Perušića. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američke optužnice protiv hakera ruske obavještajne službe GRU pokazuju kako Moskva sve agresivnije koristi svoje hakerske mogućnosti da poremeti demokratske institucije i uništi privrede suparničkih zemalja u ostvarivanju svojih geopolitičkih ciljeva, ali i daju uvid kako bi mogao izgledati neobuzdani sajber rat, pišu svjetski mediji. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država u ponedjeljak je otpečatilo optužbe protiv 6 ruskih vojnih obavještajnih oficira za agresivnu hakersku kampanju širom sveta koja je izazvala masovne poremećaje i koštala milijarde dolara. Između ostalog, ciljala je olimpijske igre, električnu mrežu u Ukrajini i francuske predsjedničke izbore, piše New York Times. Tužioci su se usred sredili na 7 hakerskih napada koji su, kako ističe List, pokazali kako je Rusija posljednjih godina nastojala da svojim hakerskim kapacitetima potkopa demokratske institucije i ideale, osveti se neprijateljima i uništi suparničke ekonomije. Optužbe su također pokazale ograničenja Sjedinjenih Država da suzdrže Rusiju, ocenjuje New York Times, i ukazuje da su mnogi od navedenih napada izvedeni pošto su Sjedinjene Države uvele sankcije i javno ukorile Rusiju zbog njene sabotaže izbora 2016. Ruska ambasada u Vašingtonu oštro je negirala optužbe za koje je navela da imaju za cilj podsticanje rusofobnih osjećanja u američkom društvu, pokretanje lova na veštice i špijunske manije. Tužioci su rekli da su osumnjičeni radili u jedinici 74455 Ruske vojne obavještajne službe, poznate kao GRU. Ta jedinica među stručnjacima za sajber bezbednost, poznata kao Sandworm, bila je uključena u distribuciju ukradenih e-mailova Američke demokratske partije na izborima 2016. Tužioci i analitičari kažu da optužnice koje pokrivaju navodne aktivnosti od 2015. do 2019. odražavaju kako je Moskva postala sve agresivnija u korištenju sajber alata za ostvarivanje svojih geopolitičkih ciljeva i pokušala destabilizacije nekih svojih rivala, ukazuje Wall Street Journal i ističe da su napadi tokom 4 godine izvođeni širom sveta, od Pensilvanije do Korejskog poluostrva. Među metama ruskih državnih hakera bile su odložene olimpijske igre u Tokiju, kao i zimske olimpijske igre 2018. u Južnoj Koreji, piše Times, navodeći da su britanski obaveštajci sprečili neke od tih napada. Ruski sajber napadi pokazuju kako izgleda neobuzdan internet rat, ocenjuje Guardian, dodajući da američka optužnica protiv šestorice operativaca grupe Sandworm daje detaljan prikaz kako su delovali.
pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više o ovim, ali i drugim temama čitajte na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšan i Jajla Obradović, a do idućeg slušanja lijep pozdrav.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Direktor Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine Edin Dilberović o reformama na putu u Europsku uniju.
Ništa se ne događa preko noći. Niti jedna zemlja generalno nije ni bila spremna za puno članstvo dok nije provela reforme koje znaju biti bolne, kako za političare, tako i za stanovništvo.
Srđan Blagovčanin, organizacija Transparency International o neregularnostima pred lokalne izbore 15. novembra u Bosni i Hercegovini.
Nesumnjivo da ovdje ima elemenata krivičnog djela i da bi zapravo trebalo utvrditi o čemu se zaista radi. Ovakva situacija baca jednu veliku sumnju na sam izborni proces.
Kako se posluje s kriptovalutama?
Otvorite račun, registrujete se, tamo imate nekakve digitalne novčanike na koje uplaćujete svoje te kriptovalute.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama. Radio Magazin. Na okruglom stolu u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer, Panevropske unije Bosne i Hercegovine i mreže progresivnih inicijativa diskutovano je o mišljenju Evropske komisije o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Poznato je da će Bosna i Hercegovina morati temeljno poboljšati svoj zakonodavni i institucionalni okvir kako bi se osiguralo ispunjavanje 14 ključnih prioriteta za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Reforme će biti bolne i ovo nije sprint nego maraton, rekao je tokom diskusije direktor Direkcije za europske integracije Edin Dilberović.
Generalno, maraton je postoje u svakoj zemlji koja je htjela da postane članica Evropske unije. Ništa se ne događa preko noći. Niti jedna zemlja generalno nije ni bila spremna za puno članstvo dok nije provela reforme koje znaju biti bolne, kako za političare, tako i za stanovništvo. Ali generalno, te reforme dovode ka boljem, idu ka boljem životu. I to je ono što bi trebalo političarima, a i nama svima koji se bavimo ovim procesom, biti jedino bitno. Da li će proces trajati duže ili sporije, ovisi naravno o nama. Dobro znate da je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj se odluke donose malo sporije nego u drugim zemljama i vrlo komplikovani način donošenja odluka, ali se iskreno nadamo kako se stvari budu rješavale, pogotovo kod ovih 14 prioriteta, da ćemo na kraju možda ostati sa pravim problemima koji će trebati iziskivati istinsku i jaku političku volju, a ove jednostavnije stvari će se pokušat ćemo ih brže rješavati koliko je to moguće.
Na pitanje da li će Bosna i Hercegovina osigurati kandidatski status ako ispuni 14 prioriteta, Dilberović daje ovaj odgovor.
To je nešto što će Europska komisija odrediti u ocjeni napretka Bosne i Hercegovine u kontekstu ovih 14 prioriteta, u koji će odrediti da li ono što smo mi uradili dovoljno za potencijalno dobijanje, odnosno da dobijemo kandidatski status. Onako kako su ocijenili u zadnjim izjavama koje dolaze iz Brisela, ako nastavimo ovim tempom, mogli bi očekivati kandidatski status sljedeće godine. Ali ono što je ključno i za našu javnost jeste da 14 prioriteta nemaju veze sa kandidatskim statusom. Oni imaju veze sa članstvom Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Ako provedemo 14 prioriteta ili, kako se tamo kaže, ako Europska komisija ocijeni da se oni provode u pravom smjeru, idemo ka otvaranju poglavlja, a to je daleko veći status od onoga što nazivamo kandidatskim statusom, i to je ono što u stvari nama treba biti cilj. Znači, 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije su isključivo vezani za otvaranje pregovora kao buduću aktivnost, odnosno buduće punopravno članstvo Bosne i Hercegovine.
Reforme za Evropu.
O aferama rezanim za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, o stanju u pravosuđu te o korupciji govori Srđan Blagovčanin, predsjedavajući odbora direktora organizacije Transparency International Bosna i Hercegovina. S obzirom na aferu oko registracije za lokalne izbore birača izvan Bosne i Hercegovine, odnosno na hiljade lažnih podataka, može li se govoriti o krađi identiteta? Koliko ovakva situacija narušava i onako slabu vladavinu prava?
Ovakva zapravo situacija otvara čitav niz pitanja. Da li smo mi kao država i društvo dostigli taj civilizacijski nivo da organizujemo fair, poštene i transparentne izbore na kojim bi građani iznijeli svoju volju, i što je zapravo nekakav elementarni postulat demokratskih uređenja. Bojim se da evo već u ovoj fazi kada je riječ o registraciji da ima jako puno elemenata za sumnju da je narušen integritet izbornog procesa već dakle u fazi registracije, jer smo zapravo vidjeli čitav niz slučajeva u kojim je bilo registracije izbora na način da nisu registrovani u skladu sa zakonom, odnosno da građani se nisu opredjeljivali o tome, već da je zapravo, kao što ste i rekli u svom pitanju, dolazilo do izvjesne krađe identiteta. Nesumnjivo da ovdje ima elemenata krivičnog djela i da bi zapravo trebalo utvrditi o čemu se zaista radi. Ponovo kažem, ovakva situacija baca jednu veliku sumnju na sam izborni proces i zapravo otvara pitanje legitimnosti vlasti koje će i biti izabrane u ovakvom procesu. Mislim da imamo još uvijek dovoljno vremena da pokušamo zajedno, dakle, državne institucije u suradnji sa civilnim društvom, ali i građanima koji bi trebalo da se ponesu odgovorno i pokušaju da utvrde da li je zaista neko manipulisao sa njihovim podacima, da, dakle, svi zajedno pokušamo da stvorimo preduslove za jedan fair i pošten i demokratski proces izbora.
Koliko sve ovo što se dešava oko registracije birača izvan Bosne i Hercegovine dodatno stvara nepovjerenje građana u institucije države?
Pa evo, po svim istraživanjima javnog mijenja, nepovjerenje u institucije i u državu je dostiglo, dakle, odavno jednu kritičnu tačku i zapravo možemo govoriti o gotovo potpunom nepovjerenju građana u rad državnih organa i institucija. Svakako, analizirajući takvu vrstu podataka, odnosno to toliko izraženo nepovjerenje, moguće je naći jako puno osnova za to, jer se zapravo radi ne samo u ovom procesu o sistemskom kršenju zakona, o sistemskom neprovođenju onih odredaba zakona koje direktno utiču na provođenje i ostvarivanje prava samih građana, što zapravo i dovodi i stvara veliko nezadovoljstvo.
Pokušaj izborne prevare je povod za još jednu vrstu sporenja, i to o nadležnostima. Vodi se rasprava o tome ko treba osigurati regularnost izbora. To jeste svakako Centralna izborna komisija, ali prema vašem mišljenju kakvu ulogu bi trebalo imati tužilaštvo Bosne i Hercegovine?
Sasvim sigurno na samom čelu izborne administracije, da tako kažem, neko ko je direktno odgovoran za provođenje izbornog zakona i za osiguravanje integriteta procesa izbora, nema nikakve sumnje da odgovornost leži na Centralnoj izbornoj komisiji. Međutim, kada dođemo u situaciju da se pojavi slučaj, kao što ih je već bilo, evo i sada prije zapravo otvaranja zvanične izborne kampanje, u kojoj je vidljivo da postoje sumnja u elemente krivičnog djela, ne sumnjivo da tužilaštvo Bosne i Hercegovine ima sasvim jasnu ulogu koja je predviđena, ako hoćete, i krivičnim zakonom, gdje se navode krivična djela protiv integriteta izbornog procesa. Dakle, tužilaštvo tu ulogu, dakle, ne može ni na koji način izbjeći, i zaista je potpuno normalno očekivati da tužilaštvo Bosne i Hercegovine se uhvati u koštac sa svim ovim stvarima koje su evo isplivale u javnost, a sasvim sigurno da postoji čitav niz njih koji još uvijek se nije pojavio u javnost.
U izbornom zakonu se navodi da je centralni birački spisak javni dokument, dok je Državna agencija za zaštitu ličnih podataka naredila izbornoj komisiji da s web stranice ukloni izvode iz biračkog spiska gdje se nalaze birači iz inostranstva. Šta mislite, da li bi taj spisak trebao biti dostupan građanima?
Nesu nesumnjivo je nadležnost Agencije za zaštitu ličnih podataka da tumači zakon o zaštiti ličnih podataka. Međutim, vrlo je čudna odluka same agencije, imajući u vidu da izborni zakon eksplicite kaže da su birački spiskovi i izvodi iz biračkih spiskova kao takvi javni dokumenti. Sa druge strane, i sam zakon o zaštiti ličnih podataka kaže kada je objavljivanje nekih informacija ili podataka koji sadrže lične podatke u interesu javnosti, čak i tada se oni moraju objaviti ako sadrže lične podatke. Ovdje je nesumnjivo javni interes toliko snažno izražen u ovom kontekstu ga tumačeći, gdje su građani dakle zaista utvrđivali da je neko ih registrovao ili prijavio negdje gdje oni nikada nisu bili ili gdje ne žele da glasaju, da je tu zapravo potpuno javni interes da se takve vrste podataka, odnosno izvodi iz biračkog spiska, javno objavi. I mi smo zapravo se obratili Agenciji za zaštitu ličnih podataka, jer sada vidimo da je ogromna odgovornost na njima, jer su donijeli odluku koja je u koliziji sa pozitivnim zakonskim propisima.
Transparency International Bosne i Hercegovine također vrši monitoring predizbornih aktivnosti. Šta je posebno primijećeno kao najčešće kršenje izbornog zakona?
Transparency International preduzima evo već određeni vremenski period monitoring i ovog segmenta predizbornog koji nije dio zvanične kampanje, i mi smo zapravo evo sumirajući ta dva mjeseca koja pratimo zabilježili preko 1400 primjera zloupotrebe javnih resursa. Dakle, uglavnom se tu radi o zloupotrebi javnih sredstava u cilju promovisanja kandidata, što je zapravo nešto što je eksplicitno zabranjeno zakonom. Također imali smo jako veliki broj situacija da je zapravo kampanja već počela, odnosno da političke partije zapravo već izlaze sa kampanjom, iako zvanična kampanja počinje tek u petak, što je također nešto što nije dozvoljeno zakonom. Ono što smo zapravo također utvrdili, jedno enormno intenziviranje infrastrukturnih radova, što zapravo se može dovesti u kontekst takozvane funkcionerske kampanje, gdje ponovo, dakle, nosioci vlasti, nosioci političkih funkcija na lokalu, čak ovi koji nisu na lokalu, stavljaju, dakle, takvu vrstu infrastrukturnih radova, njihovo otvaranje ili početak radova u funkciju svoje kampanje. Dakle, ovo sve zapravo nam govori da je i kroz ove načine ozbiljno narušen integritet izbornog procesa, jer smo dakle zapravo čak i utvrđivali da se dijeli jednokratna financijska pomoć građanima, penzionerima, omogućavaju besplatni pregledi, dodjela lijekova, putovanja, popusti na javne usluge, dakle što zapravo nam govori da je i u ovom domenu postoji vrlo, vrlo veliki broj ozbiljnih nepravilnosti koje mogu utjecati na ishod izbornog procesa. Radi se ukratko rečeno o korištenju javnih sredstava u cilju zadržavanja postojećih pozicija.
Izvještaj Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu konstatuje da je došlo do pogoršanja situacije u pravosuđu uz ostale negativne ocjene koje su već dobro poznate. Kako popraviti situaciju u ovoj važnoj oblasti, posebno za građane, i šta predlaže Transparency?
Ono što je čak možda i posmatrači iznenadilo, ja bih rekao neuobičajena oštrina izvještaja Europske komisije, posebno dakle u slučaju pravosuđa, gdje su oni praktično konstatovali pogoršanje stanja. Konstatovali su da ništa nije urađeno u tom smislu na implementaciji 14 ključnih zahtjeva iz mišljenja Europske komisije i da zapravo ništa nije urađeno na realizaciji preporuka iz Pribevog izvještaja iz decembra prošle godine. Transparency International je prošle godine zajedno sa većom grupom nevladinih organizacija izašao sa prijedlogom prema Europskoj komisiji, prema domaćim institucijama, ali evo i prema javnosti, rješenja ovakve situacije, a mi ga vidimo kao proces vetinga, odnosno sistematskog i detaljnog revidiranja svih nosilaca pravosudnih funkcija u smislu njihove involviranosti u koruptivne aktivnosti, u smislu njihovog profesionalnog ostvarenja, odnosno njihovih profesionalnih rezultata i u smislu njihovih političkih konekcija. Mi smatramo da je takav proces jedino rješenje u ovako lošoj situaciji u kakvoj se nalazi pravosuđe u Bosni i Hercegovini. Ono što smo mi, dakle, tada, kada je sačinjavan Pribev izvještaj uputili komisiji, je bio upravo taj zahtjev, jer smo po uzoru, dakle, na proces koji je provođen u Albaniji, vidjeli da postoji, dakle, puno pozitivnih efekata koji bi se mogli ostvariti na takav način i u Bosni i Hercegovini. Opet ponavljam, mislim da se radi o toliko lošem stanju da ga je nemoguće popraviti bilo kojim drugim manje radikalnim mjerama.
Zbog čega je gotovo nemoguće provesti reforme u pravosuđu i pored više izvještaja međunarodnih eksperata. Evo, vi ste pomenuli gospodina Pribea, koji su vrlo konkretno ukazivali šta treba raditi.
Ako pogledate situaciju kakvu imamo trenutno, svi se slažu da je stanje u pravosuđu katastrofalno. Slažu se međunarodni eksperti, Evropska komisija, nezavisni posmatrači, civilno društvo, sami ljudi u pravosuđu, također iznose vrlo oštre kritičke tonove na rad pravosuđa, političari, političke elite se također slažu, a zapravo reforme, odnosno suštinsko unapređenje stanja se ne dešava. Logički sljedeći korak u analizi toga bi bio da se ne dešava zato što postoji vrlo snažan izražen interes da ostane status quo. Ko je dovoljno moćan da realizuje interes za statusom quo?
Mnogo se očekuje od novog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Koliko on može uticati na poboljšanje ukupnog stanja u pravosuđu?
Odgovor na to pitanje naravno zavisi od toga u kakvom će obliku taj zakon biti usvojen, odnosno od toga šta će sve sadržavati. Vi ste rekli da je zapravo već odavno jasno iz brojnih preporuka koje smo dobili od Evropske komisije i od nezavisnih organizacija kroz izvještaje šta treba uraditi. Otvoreno pitanje u kakvoj formi, odnosno kakav će oblik taj zakon poprimiti, ali mislim da je sasvim jasno u kom pravcu bi trebao da ide. On bi trebao da ide, dakle, u pravcu jačanja integriteta unutar samog pravosuđa, u pravcu osnaživanja disciplinskih procedura, u pravcu regulisanja, odnosno unapređenja procesa izbora i imenovanja na pravosudne funkcije, gdje bi se zapravo dodatno ojačao taj integritet, odnosno uspostavila koliko toliko nezavisna pravosudna struktura koja može funkcionalno djelovati nezavisno od političkih utjecaja.
Govorio je Srđan Blagovčanin, predsjedavajući odbora direktora organizacije Transparency International Bosna i Hercegovina. Tržište kriptovalutama u Bosni i Hercegovini još je nedovoljno razvijeno. Postoji samo jedna mjenjačnica, nema kriptobankomata, a ova oblast se nalazi u sivoj zoni jer još uvijek nije zakonski regulisana, što odvraća i strane investitore. Zanimljivu priču donosi Erdoğan Katana.
Za kriptovalute sam se zainteresovao 2015. jer mi se njihov koncept učinio zanimljivim, da sam možeš da kontrolišeš novac. Kada sam 2017. nabavio opremu, počeo sam se baviti i rudarenjem bitcoina, koji je tada bio najpopularnija kriptovaluta. Problem se pojavio kada sam počeo da ostvarujem prihode u ovim virtualnim valutama i želio naplatiti taj svoj rad, kaže Banja Lučanin Siniša.
U svijetu postoji čitav niz načina da to naplatite, počev od berzi, kriptokartica, bankomata, i pokušavajući da tražimo načine da promijenimo kriptovalute za stvarni novac, nailazimo na gomilu problema samim tim što živimo na području Zapadnog Balkana, znači Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, znači svi spadamo u jednu kategoriju, čim čuju odakle smo, odmah ne zadovoljavamo nikakve uslove za bilo kakvu zamjenu.
Siniša se zbog toga morao snalaziti na razne načine sve do 2018. kada je u Bosni i Hercegovini proradila mjenjačnica kriptovaluta u eksperimentalnoj fazi. Komplikacije sa zamjenom su, kaže, prestale 2019. godine kada je ova mjenjačnica počela da radi normalno.
Kako to funkcioniše? Otvorite račun, registrujete se, imate regularan račun u banci, tamo imate nekakve digitalne novčanike na koje uplaćujete svoje te kriptovalute, na svom računu možete te kriptovalute mijenjati u neke druge valute.
Međutim, pitanje digitalnih valuta potpuno nije riješeno ni u Evropskoj uniji. Ministri financija zemalja Evropskog bloka smatraju da ni jedna digitalna valuta ne treba da se koristi u Evropskoj uniji dok ne budu adekvatno utvrđeni i riješeni pravni, regulatorni i kontrolni izazovi i rizici. Prva kriptomjenjačnica u Bosni i Hercegovini je Balkan Crypto Exchange i osnovana je u maju 2018. sa ciljem da omogući stanovnicima Bosne i Hercegovine i investitorima da na lak i jednostavan način svoju digitalnu imovinu pretvore u konvertibilnu marku i obrnuto. Sjedište ima u Banja Luci. Bosna i Hercegovina je dugo bila na sivoj listi vezano za te kriptoaktivnosti i većina berzi nije dozvoljavala korisnicima iz Bosne i Hercegovine da se registruju na tim berzama, kaže za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor BCX-a Boris Majstorović, naglašavajući da ona funkcioniše kao bilo koja mjenjačnica novca.
Kažete šta želite da zamijenite, tipa želim 1000 maraka da zamijenim u bitcoine ili obrno. Želim da, ne znam, ja 0,1 bitcoin pretvorim u kaja. Bukvalno uz dva klika vi to odradite.
Zamjena preko ove platforme za sada dobro funkcioniše i sve se može odraditi od kuće preko interneta. Sve to možete obaviti za nešto više od pola sata, kaže nam Siniša.
Znači, nije nikakva komplikacija. Znači, uplatite kriptovalutu, tamo izmislite zamjenu i uplatite na svoj račun.
U svijetu sve veći interes za kriptovalute povećao je i potrebu za kriptobankomatima ili uličnim mjenjačnicama. Trenutno ih u svijetu ima gotovo 1858 zemalja, a taj broj se stalno povećava. U zemljama regiona oni su već postavljeni u Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu, ali ih u Bosni i Hercegovini još nema. BCX ima kriptobankomat koji je prikazan krajem juna na konferenciji Dani budućnosti koja je održana u Banja Luci, ali on nije u funkciji, kaže Majstorović.
To je samo prototip kojeg smo mi radili za jednog našeg stranog investitora. Da, on je testiran, funkcioniše, takvih sličnih bankomata ima već svugdje u svijetu, kao zove pa čak i u regiji. Mi smo konkretno radili za jednog investitora iz Holandije.
U skladu sa zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, jedino zakonsko sredstvo plaćanja u Bosni i Hercegovini je konvertibilna marka. Nemoguće je zamijeniti kriptovalute za konvertibilnu marku, već se samo ostale zvanične valute mogu razmijeniti u konvertibilnu marku. Kriptovalute su prilično novo za nas i ova oblast bi se trebala regulisati kao u nekim drugim zemljama poput Irana i Amerike, smatra Siniša.
U Iranu legitimna djelatnost je rudanje, znači to oni zovu farme. I znači u Iranu recimo ima 1000 farmi koji su registrovani i radi normalno, imaju neku legislativu i plaćaju porez, tako i u Americi. Znači možete registrovati firmu i da se bavite samo elektronskim rudarenjem.
Jedna od prednosti za Bosnu i Hercegovinu je, kažu naši sagovornici, što je električna energija koja se mnogo više troši kod rudarenja jeftinija u odnosu na zemlje Evropske unije. Međutim, upravo neriješena zakonska regulativa otjerala je neke od investitora koji su u BiH pokušali da pokrenu posao rudarenja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Studentica Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Zerina Hubjer članica je Akademije za mlade lidere u civilnom društvu. Ova mlada Goraždanka za sebe kaže da je aktivistica, borac za svoja, ali i prava drugih. Poput većine mladih u Bosni i Hercegovini, mnogo toga bi htjela promijeniti. S njom je razgovarao Alen Bajramović.
Prvi projekat je napisala i realizirala još u osnovnoj školi. U prvom seminaru učestvovala sa 14 godina. U srednjoj školi bila aktivna u asocijaciji srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Veoma aktivna studentica Zerina Hubjer tokom studija je postala i članica Akademije za mlade lidere u civilnom društvu, koju posredstvom fondacije SHL sa sjedištem u Berlinu finansira njemačka vlada. Kaže da je to jedna od najboljih odluka koje je donijela do sada.
SHL Akademija za mlade lidere u društvo je zapravo jedan intenzivan jednogodišnji program koji je prije svega namijenjen svim onima koji žele da imaju, ajmo reći, neko neformalno kvalitetno obrazovanje, dakle pored fakulteta koje pohađaju. Mi pored toga što imamo jedan projekat, jednu inicijativu koju toku te godine dana moramo realizovati, imamo module. Dakle, imamo isto ko predmete bukvalno na fakultetima, jel? Ovo imamo različite module koji predaju vrhunski stručnjaci zapravo iz Bosne i Hercegovine, to jeste naši profesori. Imamo završne ispite. Dakle, morate imati neki konkretan pokazatelj, morate imati neki konkretan rezultat da ste nešto uradili godinu dana.
Projekat kojeg će predložiti i pokušati realizirati vezan je za reorganizaciju studentskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Sarajevu kojeg pohađa.
Ja sam taj problem prepoznala tek kad sam došla na fakultet, obzirom da sam primijetila da moji vršnjaci, to jeste moje kolege sa moje godine, nisu apsolutno bili zainteresovani za neki vid neformalnog obrazovanja, nebitno da li su bili seminar edukacije, jednostavno ne znam, neka platforma gdje se mogu zrasti slobodno. Ja sam da zapravo nešto tu neštima. Da bi dalje istraživala o tome, vidjela sam zapravo to vijeće koje ima, postoji na ekonomiji, postoji samo, dakle, formalno, postoji samo negdje u papirima, a oni aktivnosti ne imaju, niti imaju javne i transparentne izbore, tako da je moja odluka bila da započnem sa tim.
Zerina je četvrta generacija SHL Akademije, čiji polaznici su danas uspješni, mladi, zaposleni ljudi, koji se nisu pokajali zbog toga što su, pored obaveza na fakultetima, imali i ovu vrstu dodatnog obrazovanja. Dodatni napori nisu joj problem, pa je nakon uspješno položenih ispita na fakultetu, tokom pauze stigla pomoći i u radu porodične trgovačke firme u Goraždu, a usput inicirati i još jednu humanu akciju.
Kući bi bila ne bi znala šta bi od sebe, tako da sam iskoristila tu priliku da pomognem svojima i onda smo tako, to želim da spomenem iz razloga što želim da ljudi možda koji nisu čuli za to da se možda uključuju tu akciju koju sam pokrenula. Radi se o tome da smo mi organizovali nagradnu igru da se podijeli školski pribor slučajnim odabirom, slučajnim uzorkom na Facebook stranici i jednostavno tako smo pronašli jednu porodicu u kojoj niko ne radi, dakle zaposleni su roditelji, imaju jedno dijete koje je sada prvačić. I onda sam ja razmišljala, istraživala sam malo o tome da li djeca kod nas u Bosni i Hercegovini, nema konkretno u Goraždu, imaju pravo na besplatne knjige od škole ukoliko roditelji ne rade, ukoliko ima sasvim zaposlenih ljudi. Jednostavno pronašla sam da to više ne važi i da niko više knjige ne dobija, bukvalno dakle oni su prepušteni sami sebi. A moraju po zakonu imati knjige. I onda sam u razgovoru sa ministarstvom obrazovanja i slično pronašla, jednostavno nisam mogla naći s njima zajednički jezik putem kojeg bi mogli zajedno djelovati na tom problemu. Onda sam ja odlučila malo buntovnički, ali samo inicijativno da pokrenem akciju. Nije to bilo nikakav projekat koji iziskuje, ne znam, novac, pripremu. Jednostavno sam odlučila, gdje je mene iskreno iznenadio odziv ove mladi ljudi, a i ljudi iz Goražda koji su to pročitali, vidjeli. I onda smo uspjeli dobro da imamo, dakle, dvije porodice sa osnovnim potrepštenima u vidu hrane, u vidu pribora, u vidu knjiga.
Iako je često slušala da je pasivnost mladih osnovni uzrok brojnim neriješenim problemima, Zarina smatra da je puno gore to što mladi ljudi nisu svjesni onoga što mogu.
Imate vi primjere, recimo, sjednice donošenje budžeta za narodnu godinu, odnosno, na primjer, ne znam, donošenje odluka o stipendiranju studenata i slično. Dakle, mladi ljudi nisu svjesni koje prilike imaju. Najlakše govoriti jel, protiv politike, protiv trenutne vlasti i sve to, ali suštini mi nismo svjesni da možemo biti na nekim sastancima, da se možemo uključiti, da možda imamo dakle priliku i prostor za to.
Mladi ljudi su spremni, kaže, samo im je potrebna podrška, a kada bi stariji, a posebno političari, u njima umjesto vječitih buntovnika vidjeli partnere, sve bi bilo drugačije.
Da se razbije taj jaz između nas i njih, da ne postoji više taj zid, jer vjerujte mi da bi oni dobili mnogo više od toga nego što oni sami misle.
Zarina Hubjer planira završiti fakultet, upisati master i ostati u Bosni i Hercegovini. Ne pripada generaciji koju će sistem uspjeti promijeniti, već će ostati vječiti buntovnik koji sebi i drugima želi stvoriti bolji ambijent od onog u kojem trenutno živi.
Mladi i europske integracije.
Grupa mladih iz opština Šamac i Domaljevac Šamac, koje razdvaja međuentitetska linija, zajednički rade na projektu Priroda ne poznaje granice. Cilj projekta, kojeg finansira Američka agencija za razvoj, je da se povežu mladi različitih nacionalnih pripadnosti. U ovom primjeru u zaštiti močvarnog kompleksa Bare tišina. Izvještava Zoran Matkić.
Projekt mladih Priroda ne poznaje granice implementirat će se u nekoliko faza. Prva aktivnost mladih, čije općine Ali i Baru tišina dijeli međuentitetska crta razdvajanja, otpočeo je predavanjem na temu Budimo glasni za Baru tišina. Tatjana Mijanović, koordinatorica projekta iz Šamca.
Druga aktivnost će biti akcija sadnje drveća na dijelu Bare tišine u mjesnoj zajednici Grebnice. Tu će se opet okupiti mladi iz Domaljevca i Šamca, te će posaditi autohtone vrste drveća za ovo prirodno zaštićeno područje i bit će očišćene također obale od smeća i otpada.
Franjo Blažanović, član skupine iz općine Domaljevac Šamac, naglašava kako je cilj
da mladi iz jedne i druge općine na jedan drugačiji način pokažu povezanost koju smo imali u prijeratnom razdoblju, da se druže predavanjima, da steknu nova nekakva znanja o prirodi, o biodiverzitetu.
Mladi iz dvije susjedne bosansko-posavske općine stručnu potporu dobili su i od Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta Republike Srpske iz Banja Luke. Upravo zahvaljujući njima, Bara tišina dobila je status zaštićenog prirodnog staništa. Jovica Sjeničić, Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta Republike Srpske.
Ono što je proglašeno zaštićenim područjem je na teritoriji opštine Šamac, a radimo na tome da i teritorija opštine Domaljevac sa nekih 150 hektara bude isto tako zaštićeno područje, što bi bilo prvo međuentitetsko i međunarodno zaštićeno područje u BiH.
Ovakvi projekti su veoma važni za mlade ljude, jer ova tematika je malo zastupljena u školskim nastavnim programima, ali i medijima. kaže Dejan Radošević iz Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske.
Sva ta područja ne samo da štite određene biljne i životinjske vrste koje su rijetke i ugrožene, nego i stvaraju potencijal određeni za razvoj određenog područja, kao i bavljenje različitim vrstama djelatnosti u okviru tih područja. Od turizma, umjetnosti, ugostiteljskih usluga, arhitekture.
Baratišina je stanište za oko 130 vrsta ptica, 200 vrsta biljaka, 20 vrsta riba i 8 vrsta vodozemaca.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrdžihasanović.